Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Du, Finn, har du noen gang vært redd for å brenne ut? Jeg tenker, du har ikke noen leder, du har din egen leder.
Det vel strengt at en del leder også.
Ja, men du din egen, du har ikke noen leder over deg liksom?
Nei, det
Nei.
Jeg ikke.
Nei, Nei. Akkurat som meg. Nei. Du er din egen sjef.
Ja.
Du redd for å brenne ut noen gang?
Nei.
Nei?
Nei.
Mener du det?
Ja, jeg har ikke anlegg.
Ah.
Ja. Nå det mulig at jeg lyder høy på pære arrogant, men jeg tror jeg har en slags selvinsikt at hvis jeg går på en smell, så det ikke utbrenthet, tror jeg.
Nei.
Nei, det tror jeg har noe med mitt forhold til arbeid. Altså,
ja.
Jeg har en ganske lystpreget forhold til arbeid, pluss at jeg er ganske sånn, styrende meg selv, som du sier, altså, jeg driver stort sett med ting som veldig relevant og interessant.
Ja, ikke sant. Og du har ikke noe problem med å snakke om din leder om syken?
Nei.
For å si det sånn.
Stadig samtaler.
Stadig samtaler. Jeg kom over en artikkel i Ledernytt, hvor gjesten vår var intervjuet. Velkommen hit, Wenche Fredriksen.
Tusen takk.
Du har mange års erfaring med HR-arbeid. Du brant selv ut, og du har en veldig klar oppfordring, eller du mener at ledere ikke flinke nok til å snakke med sine ansatte om syken, de redde for det.
Stemmer.
Det stemmer det. Du, først så vi må bare liksom få, du gikk på en satansmell,
ja.
For å si det på godt nordnorsk, eller?
Ja, det kan man si.
Ja. Bare fortell litt om det, bare se vi liksom...
Altså, det var jo høsten 2000, så var jeg i en situasjon hvor jeg ikke tålte lys, jeg tålte ikke lyd, jeg tålte ikke bevegelse, harddisken var full, batteriet var flatt, jeg var 37 år, hadde 2 små barn, og var helt overbevist om at jeg aldri kom til å jobbe igjen. Jeg var ikke engang sikker på om jeg kom til å overleve.
Oj,
så ille var det.
Hvordan artet det seg rent sånn fysisk?
Altså, før jeg havnet der, så var det jo masse infeksjoner som jeg overså. Det var lungebetennelser 3 ganger i året, det var prolaps, det var ryggproblemer, det var you name it. Det var så mange signaler, eller symptomer som jeg bare overså, og var vel litt sånn i autopilot. Og på det tidspunktet der, så ville jeg egentlig bare sove mest mulig.
Ja.
Og håpet at ingen skulle forvente noe av meg noensinne. Jeg var helt... Jeg bruker å si at jeg vet ikke om det er mulig å komme så lenger ned enn der jeg var.
Nei.
Nei.
Fordelen med å gå på sånne smeller jo at man forhåpentligvis da, kan lære noe av det. For jeg, du hører, ikke sant? Du har jo tatt din erfaring og dratt med deg inn i din jobb som... Det må jeg innrømme at jeg... Du har jobbet i Accenture, vet jeg, i mange år, og jobbet med HR.
Ja.
Ja.
I dag så jobber jeg med human capital og diversity. Jeg jobber med folk, for å si det rett ut.
Ja,
men det jo innenfor HR, og jeg jobber også med mangfold og inkludering.
Mm.
Og det med inkludering når vi snakker om psykiske lidelser er også utrolig viktig, og det var vel det jeg også kjente på som sånn... Vet du hva... Der sto jeg midt i den situasjonen selv,
ja.
Og da var det jo viktig at jeg ble sett og hørt.
I den artikkelen, jeg tror det var ingressen faktisk, så står det viktigere enn noen gang å snakke om dette nå. Hva legger du i det? Hvorfor er det viktigere enn noen gang?
Altså, jeg tenker jo det at vi står i en utvikling med digitalisering og teknologisk utvikling hvor teknologien blir bare viktigere og viktigere. Og da blir det å som leder og led mennesker blir bare viktigere og viktigere. Det å få det beste ut av hver enkelt menneske, sånn at vi kan være kreative og innovative og senke skuldrene og føle at vi hører til, at vi blir verdsatt for den vi er. Det er den type adferd som er viktig, i hvert fall i vår bransje. for å få konsulenter som gir gode råd til våre kunder, sånn at vi er helt avhengige av å få folk til å føle seg trygg og føle seg inkludert,
ja.
Sånn at de kan bidra.
Ja, ja. Ja. Men fordi ledere, som mange andre i samfunnet, det er jo en del fordommer og en del stigma rundt psykiske lidelser, og det, nå er vi inne liksom i kjernen da, som jeg tenker. Altså, en leder må passe på sine ansatte, og det ikke alle som klarer det, fordi de redde for det, eller fordi, ja, ikke sant? Mm. Ja. Jeg håper å si hvis altså worst case en dårlig leder som redd for å ta tak i hvis han ser en ansatt som sliter men tør ikke å nærme seg det ikke sant, da kan det skje virkelig fæle ting liksom ja.
Det var vel det som jeg opplevde eller jeg opplevde jo både de som ikke torte å snakke om det, og de som ikke så det, og de som ikke vil se det, fordi at vi hadde leveranser som skulle leveres, og da har vi ikke tid til sånne følerier, eller ja, sånne type ting. Men så har jeg også tenkt på det at, for det etterpå så tenkte jeg jo, hvorfor var det ingen som stoppet meg? Men hvordan skal jeg forvente at andre kan stoppe meg når jeg ikke klarte å stoppe meg selv?
Ja. Ja. Nettopp, men hvis så. Noen hadde spurt, altså hvis noen hadde liksom pirket litt borti deg, ville du da...
Jeg hadde nok sagt det, men jeg var helt, på slutten så var jeg liksom, akkurat som jeg var helt stiv da. Mm. Jeg følte ingenting, jeg kjente ingenting, jeg begynte å trekke meg unna, altså jeg var helt der. Det gikk jo mange måneder før jeg klarte å gråte i det hele tatt, og det var det jeg var så redd for, at hvis jeg begynte å gråte, så regnet jeg med at da kommer det ikke jeg til å klare å slutte, så det måtte vi vente litt med. Men at folk så at det måtte de ha gjort, Men, det gikk som det gikk.
Ja. Ikke sant? Jeg tenker sånn generelt også, ikke sant? Jeg har jo da en bipolar lidelse,
ja.
Og jeg har jo bare meg selv som sjef,
ja.
Og holdt på å si heldigvis, fordi jeg ville nok reagert på, altså jeg har jo vært ansatt, blant annet i NRK, vi vet jo alle hvordan, den sa jo opp på direkten, den jobben, og min tanke rundt det er at hadde jeg hatt en god leder som hadde lyttet til meg.
Mm.
Det var jo min opplevelse der. De hørte ikke hva jeg sa.
Mm.
Til slutt så måtte jeg brøle.
Da vi to.
brølte du også?
Jeg brølte at jeg skulle til psykologen høyt, så når jeg gikk Gjorde tidlig, det? Så sier jeg, bare for å utfordre miljøet, når jeg kom tilbake,
okay.
Så sier de, jeg må gå tidlig, for jeg skal til psykologen! Sånn, og folk bare... Okay.
Du går rett inn i stigma.
Ja, men,
akkurat. Ja, men fordi altså, denne episoden her har jeg liksom lyst til å dedikere til alle Norges ledere, egentlig. Mm. Hva er det vi vil, eller vet du hva, før jeg stiller deg spørsmålet, jeg har lyst til å bare trekke inn Finn her. Det Wenche beskriver, om at hun ikke følte noe, at kroppen stivna, faresignalene, hvis vi tar de ansatte først da, hvis du der ute og hører på og tenker at nå må jeg gjøre noe. Faresignalene, la oss snakke litt om dem. For både utbrenthet, men at nå må jeg begynne å gjøre noen endringer. Liksom. Altså,
ja, hvis vi begynner å snakke om sinnet vårt generelt, da, og stemning, så kanskje det er et slags første tegn. Dette skrev de gamle greker om.
Mm.
Det er tap av lyst. Altså at det er ikke noe glede lenger.
Ja.
De kalte det anhedoni, altså lysten er borte. Hvis vi nærmer oss arbeidsliv, så finnes det en slags uklare definisjon at du er sliten, så sliten at det ikke hjelper å hvile. Da begynner det å bli varselsignaler.
Nettopp, akkurat.
Og vanligvis så kommer vi oss etter helgen, eller en liten ferie er bra, men så hjelper ikke hvilen. Og da begynner vi å røre i dette lomske farvannet her.
Ja, ikke sant. Ok, og så da ledere.
Ja.
Til alle ledere der ute.
Ja.
Hvordan, hva vil du at ledere skal gjøre, Wenche?
Jeg ønsker for det første at de skal være så tett på, at de har en god dialog med sine medarbeidere, at de forstår litt hvor de er i livet, hva som skjer. Og jeg tenker at en leders ansvar er å få det beste ut av hver enkelt medarbeider, og vise at man bryr seg. At man ikke bare ser på de som en ressurs som inne for å gjøre jobben, men at man må se hele mennesket. Og jeg jo også veldig tilhenger av det der med å vise sårbarhet også som leder, for jeg tenker det skaper en nærhet og en ja, troverdighet, tenker jeg, som leder, at man har ikke alle svarene, man vet ikke alt, og en leder som tør å vise sårbarhet er for meg
en god leder,
at man tør det selv, at man, fordi at det var jo sånn at når det her skjedde med meg, så det her er jo 18 år siden, men temaet er jo dessverre fortsatt like aktuelt, så var vi jo i en situasjon hvor jeg tenker at altså, psykisk helse, det hadde de fleste ikke, det hadde kun de som sleit. Det var liksom sånn 2000 tidlig på i arbeidslivet, så var det sånn at de fleste hadde nok ikke en psykisk helse, det var bare jeg som hadde det som sleit. Og vi er på et helt annet sted i dag. Og en annen ting som er spesielt er jo når du jobber i en konsulentbransje hvor det er hvor du bytter ledere hele tiden. Altså det er ingen leder som følger deg. Du bytter prosjekter, du bytter ledere, og hvis du da begynner å slite, så faller du liksom imellom. Og det er jo risikoen med at når du jobber prosjektbasert, at du har forskjellige ledere, som dette gjør at du kan miste oversikten.
Selv de som har en fast leder, altså det er jo mange ledere der ute som har ansatte som de ikke tør å...
De tør ikke å se, de er så redde.
De er kjemperedde for, og hva er det de er redde for?
Altså, min oppfatning er at det man jo sier er at F-ordet, F-word i business, det er følelser. Man er veldig redd for å snakke om følelser, og jeg tror man er redd for...
Det skal ikke blande seg inn i det profesjonelle, liksom.
Nei, jeg tror man er redd for følelser, at man begynner å gråte, eller at man får panikk, eller et eller annet sånt, og hvordan skal jeg håndtere det da? Jeg vil jo også tro at man er litt redd for egne følelser. Jeg holder jo mye foredrag og forteller denne historien min, og jeg ser jo reaksjonene at det er ganske sterke, og det er klart det er en sterk historie, men jeg tror mange kjenner seg litt igjen, og så blir man redd. Og jeg tenker jo sånn at sammen ser vi mindre alene hvis vi tør å snakke om det her.
Fordi det er, ikke sant, jeg tenker jo, hvis jeg hadde vært leder og hadde hørt dette, så hadde jeg tenkt, Gud, må jeg lære meg det også? Altså, det, skal jeg være mor og far og... hva tenker du, Finn, når du hører Wenche?
Nei, jeg tenker forskjellige ting, og jeg tror også vi skal bruke liksom 3 sekunder på å si noe annet om ledere, og at noen ledere bør slutte å produsere psykiske problemer. Fordi det finnes jo en del ledere som leder dårlig. Ja. For eksempel er det noe som heter fryktbasert ledelse, som ikke er så uvanlig, og det er ganske ubehagelig å jobbe med fryktbaserte ledere. Så da er det sagt, så kan vi snakke om det andre. Jeg tror det er kjempeviktig, og det er veldig fint å høre på deg, fordi at hvis vi snakker om et litt stort ord, da, som identitet for eksempel, hvor får vi den fra? Jo, vi får den fra hvem vi er sammen med, og hva vi bevirker, hva vi realiserer, og de fleste mennesker bruker jo veldig mye tid, hvis de er så heldige i arbeid, nettopp i arbeid, slik at arbeidslivet er et av de viktigste arenaene for å bli seg selv, og dermed så er det veldig viktig at vi har sunne arbeidsforhold, og dermed så må vi jobbe med å lage det.
Men ledere da, som altså, man kan slite med fordommer også, ikke sant? Altså, en ting er at en leder faktisk er redd for, er jeg kompetent nok? Hvis en medarbeider skulle bryte sammen inne på kontoret mitt, hva faen vil jeg da, liksom?
Ja, men jeg tror det er veldig viktig å tørre å tenke liksom store tanker. Ja. Altså, nå er det 21. århundre. Hva slags århundre er dette? Jo, dette er nervenes århundre. Forrige århundre drev vi med AIDS, og vi drev med infeksjoner og sånn. Altså nå slår jeg veldig på stortromma.
Ja, men det er gøy.
Men hvis vi går på arbeidsliv da, da drev vi med vonde rygger og dårlig belysning og elendig ergonomi, og så fikk vi bedre lys, og så fikk vi bedre stoler. Hva er arbeidsmiljøet nå? Jo, det er psykisk helse, det er relasjoner. Så nå er det det vi må satse på. Og dette, jeg har litt leder aktivitet knyttet til noe litt rart, noe som heter Norsk Toppidrett. Der driver vi en lederutdannelse for trenere og landslagsledere og så videre. Og vi fleiper litt og sier at vi må bli best på relasjoner hvis du skal slå svenskene.
Best på relasjoner?
Kult. Ja, fordi at svenskene kjøper like dyr smørebuss som nordmenn. Altså, sagt på en litt seriøs måte da. En ting er at liksom, det er viktig for psykisk helse, men det viser at et godt arbeidsmiljø er også bra for det man produserer og leverer. Altså, du lager jo bedre produkter, bedre konsulenttjenester ved at du har et godt arbeidsmiljø.
Ikke sant? Du sitter og nikker i herde der på
benken. Det veldig. Ja, det er så vakkert. Jeg liker jo å se på det, altså hvis du tenker en blomst som skal blomstre, så er det viktig. Jeg tenker som leder at de får nok lys og jord og næring og omsorg, og noen ganger så må de plukkes litt av og kanskje flyttes og sånn, men å få folk til å blomstre, det er så utrolig viktig, for da får vi så mye igjen. Vi får så mye mer igjen, tenker jeg.
Er det ikke rart at egentlig det er en som sa, sunt bondevett er jagge undervurdert, ja. Undervurdert altså.
Ja.
Det er jo helt logisk, men er det ikke rart at vi har da et arbeidsliv som liksom, jeg sier ikke at arbeidslivet, det skal ikke si hele arbeidslivet, men at jeg har vært borte selv flere arbeidsplasser, og hørt om flere arbeidsplasser, hvor, sant, som Finn var inne på, fryktbasert ledelse, ikke sant? Det er resultat, lever, eller så er det ut. Altså,
ja, og det er jo sånn som, jeg kom jo inn der da, som er flink pike i alle år, flink på alle arenaer, og var perfeksjonist, og kommer inn i en sterk prestasjonskultur på tidlig 90-tallet, når jeg var ferdig utdannet, og var vel aldri god nok, og kommer da inn i et miljø med en sterk prestasjonskultur, hvor vi også hadde disse vurderingene, sånn at du fikk en sånn, det kaltes vel performance management, men at du fikk en vurdering på hvor god du var, og det var jo en sånn fordeling at det var et begrenset antall som kunne være de beste, og de fleste av oss var jo midt på treet. Og jeg som var vant til å være best på alt mulig, plutselig så var jeg bare midt på treet, for det var så masse flinke folk. Og det å høre at du er midt på treet, det bidro jo ikke positivt til min følelse av verdi.
Så, du var helt middelmådig, du.
Helt middelmådig, ja. Og det er klart at når du er i en sånn prestasjonskultur, masse flinke unge folk som er sultne og som kanskje ikke nødvendigvis kjenner sine grenser, så kan det skje ting som er... Og jeg gikk jo rundt, når jeg først havnet i din situasjon, så tenkte jeg at jeg er jo en reklamasjon.
Det var en reklamasjon?
Ja.
Det må du forklare.
Leveres tilbake.
Ja, leveres tilbake. Ja. Fordi at jeg ikke mestret, jeg var jo ikke flink på jobb, jeg var jo bare midt på treet. Jeg ble jo syk, så som mamma, som på alle arenaer, så tenkte jeg, de får bare sende meg tilbake. Og det er en vond følelse, altså.
Ja.
Ikke være god nok. Det er jo det handler om, at jeg ikke...
Ikke være...
Ja.
Nå er det Maifest i Kiwi. Det feirer vi med mange billige partivarer. På 200 grams rostbiff og krydderskinke fra Gilde setter vi prisen til 59,90. På trepakk Mils mayonnaise setter vi prisen til 39,90. Og på røkt halvsida laks fra Fiskemannen setter vi prisen til 129 for 500 gram. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Ja, jeg har bare lyst til å liksom vie det ut litt grann, fordi en ting er, ikke sant, medarbeidere som blir presset så hardt, eller presser seg selv så hardt, at man brenner ut.
Ja.
Men jeg har lyst til å snakke litt mer også om bare psykiske lidelser i arbeidslivet.
Ja.
Som jo også, jeg tenker, altså det er viktig å liksom snakke om fordommene eller stigmaene som, ikke sant, skal man for eksempel fortelle, hvis jeg gikk til et ansettelsesintervju, skulle jeg da fortelle min potensiell fremtidige arbeidsgiver om at jeg har en bipolar lidelse?
Hvordan?
Du synes ikke?
Nei, jeg synes du skal si at du er et menneske.
Ja. Jo, men ikke sant? Ja. Ikke sant? Dette vet jeg at mange der ute, ikke sant, man lurer på det. Hvor åpen skal man være? Hvor inkluderende er egentlig arbeidslivet? Hvis man sliter med angst eller depresjon eller spiseforstyrrelse, eller, ikke sant? Jeg tenker jo også, liksom, jeg er litt sånn feilvare.
Du
også? Ja, ja.
Ja, vi to.
Jo, men det tror jeg veldig mange som slåss med syken kan kjenne på. Og liksom, at man i hvert fall forholder seg til den tanken, da. Og arbeidslivet, og spesielt i arbeidslivet hvor man skal levere og prestere og være på høyden hele tiden, så er det er ikke så lett.
Nei, jeg skjønner det, ja.
Og for en leder, liksom, altså, ja.
Altså, jeg tenker bare sånn at, jeg har jo sagt at jeg skal sette utbrenthet på, nå har jeg vært på samme arbeidsplass, så jeg har jo hull i CV-en, men det vises jo ikke utad. Men jeg har jo tenkt at det skal stå på min CV, det at jeg har vært utbrent, og har et kjempelangt hull i min CV. Det tok meg jo 3 år å komme tilbake til livet, og arbeidslivet. Men jeg ser på det som kanskje den viktigste kompetansen i mitt liv.
Ikke sant?
Det jeg har lært der, så jeg tenker, hvis vi klarer et arbeidsliv som klarer å se på at, vet du hva, ja, vi har opplevd ting, og det er livet. men vi har også lært utrolig mye at det at du har ditt og du har det, altså det jo en kompetanse I seg selv.
Mm.
Og jeg tenker jo kanskje mest alt som gjorde meg mye mer ydmyk.
Mm.
For at vi må tørre å være hele mennesker. Vi så redde for at hvis fasaden ikke I orden og alt det her, at, for det ikke være god nok. Men det klart, jeg vil jo kanskje ikke være den typiske leder som, men jeg hadde ikke, jeg hadde kanskje tatt, altså, det, altså så lenge du, det kanskje mer når du har fått jobben, så ville jeg kanskje sagt, ok, Nå det sånn at jeg har dette, og kanskje I visse perioder så krever det litt rettelegging, men stort sett så går det bra.
Mm.
Så
ja.
Sånn burde det vært hvertfall.
Ja, og det jo veldig forskjell på arbeidsplass. Jeg tenker, jeg, var jo, jeg jobbet jo litt I Leger uten grenser også.
Ja.
Og da var det joggehøyt under taket, liksom. Altså, det, vi fleipet jo med det at det var hun som ansatte meg, hun ansatte en annen som også ble tvangsinnlagt.
Ja.
Så vi lo litt av det. Og du ansetter bare sånne folk som blir tvangsinnlagt.
Uten grenser,
ja. Uten grenser, ja. Ja. Fullstendig grenseløse, ja. Hva ditt inntrykk, Finn, av arbeidslivet og psyken?
Altså, jeg liker jo å være litt sånn generell positiv og optimist på vegne av snakket om psyken.
Mm.
Altså, det har skjedd vanvittig mye på, la oss si, 3-10 år.
Ja.
Og så kan man si at det ikke entydig bra alt som skjer, men altså når det gjelder liksom å åpne for å ta bort tabuer og lage språk om, så det, går vi en veldig rettere vei. Samtidig så støter vi hele tiden på en del sånn klassiske myter, om det mor eller far eller helsesøster eller leder.
Mm.
Så har de ofte en idé om at hvis de tar opp et tema, så kan folk bli smittet. Altså hvis jeg sier selvmord, så får du lyst til å ta livet ditt, eller hvis jeg sier spiseforstyrrelse, så slutter du å spise.
Mm.
Det jo ikke sånn det
Nei.
Altså man påfører ikke folk lidelser ved å ha et språk om det. Så punkt 1, avliv den myten. Altså du blir ikke dårlig av å snakke om dårlige følelser.
Og problemet blir ikke borte bare fordi du slutter å snakke om det.
Nei.
Ja, ikke? Mm. Altså, jeg ser jo sånn som hos oss, siden det her skjedde, så var jo jeg den første, og jeg trodde jeg var den eneste hos oss som dette skjedde med.
Mm.
Så det jeg da gjorde etter hvert når jeg kom tilbake I jobb, så står jo jeg der I døra, og det var I disse tøffe.com etter altså tidene der, hvor de skulle nedbemanne med 300 personer. Det var virkelig krise, og der står jeg med P-diagnosen I hånden og sier, her jeg. Det som jeg gjorde da når jeg kom tilbake, det var jo å være åpen om hva jeg har vært gjennom. Jeg fortalte våre ledere, jeg har opplevd dette, jeg snakket om angst og panikk, angst og depresjon, og jeg så jo at vedkommende syntes at dette var veldig ubehagelig. Og det som jeg da gjorde var at jeg skrev jo I et sånt glossy magasin, så fortalte jeg historien. Og du kan si det, at dette et firma hvor vi fokuserer på suksess, og det har aldri vært en sånn artikkel. Men når jeg hadde gjort det, så tror jeg det var rundt 20 stykker som kom til meg og sa det at jeg har også vært der. Men det fint hvis du kan fronte. Og da skjønte jeg, vi ikke alene. Og så begynte jeg å skjønne ut fra statistikk at, vet du hva, lettere psykisk lidelse jo det. Det jo det som skjer. Det jo det som vår helsemessige risiko. Stress, altså utbrenthet. Og I dag så vi jo på et helt annet sted. Vi har jo... altså lederne mye mer bevisst vi kan snakke om det og det skjer på alle nivåer I selskapet, vi ser jo også at den der fasen mellom 30 og 40 hvor du skal forsøke å få til alt med barn og hus og forfremmelser og karriere så det en heftig fase og vi ser ofte at der en fase av livet hvor det veldig travelt og skjer det da et samlivsbrudd på toppen og en krevende jobb, så jeg opplever at vi på et helt annet sted, og vi har akkurat nå lansert noe som vi kaller for Mental Health Allies. Det vil si at vi har trenet rundt 60 medarbeidere sammen med profesjonelle psykologer til å være den som kan ta den praten.
Mm.
Som tør å ta den praten om psykisk helse, om hvordan man har det.
Mm.
Og vi har da et nettverk, og vi har egne sånne nøkkelkort, så de ser at vi Mental Health Allies, det et amerikansk selskap, så det mye språket på engelsk.
Mm.
Men det nettopp for å tørre å ta den samtalen, og det jo bare for å vite hva symptomene, hva kan vi snakke om, og så da henvise videre til hva har vi av hjelp på arbeidsplassen, og det å få på plass altså psykologtilgang og alt det her. Så det synes jeg, og neste tema vi skal snakke om faktisk selvmord.
Akkurat.
Så vi har kommet oss veldig, veldig langt, og vi vel på sted nå som vi ikke har vært, men reisen dit, den har vært lang, men jeg opplever jo selv at jeg har vært veldig heldig som har hatt en arbeidsgiver som har
turt å gå inn
i det. Som har turt å gå inn i det, og jeg har jo vært ute og snakket om det her også til våre kunder, ikke sant?
Mm.
Så jeg fant en sånn liten nisje å fortelle om Gørra si. Ja, så det har jeg gjort. Gjort suksess på Gørra.
Ja. Men det er jo akkurat det samme jeg har gjort med Pia og syken.
Ja, ser du.
Ikke sant?
Det ser du.
Og jeg har opplevd det samme når jeg forteller folk hva jeg driver med, ikke sant? Møte nye folk ute på fester eller middag, ikke sant? Ja, Pia og syken.
Ja.
Det er banna bein hver gang så forteller folk meg om enten seg selv eller en I nær slekt eller altså alle har et forhold til å slåss med syken liksom.
Og jeg synes jo når vi kan ha ledere, gjerne mannlige ledere som kan være åpne og fortelle vet du, jeg møtte veggen, det så viktig at menn kan snakke om det her
Dette veldig stimulerende å høre på men jeg får en liten sånn undring eller spørsmål det tilfeldig at dette et privat firma. Kunne dette skjedd I et departement? Eller det nettopp det at det håper jeg, dynamikken I en privat organisasjon som gjør at man driver dette frem? Altså jeg tenker av og til at private virksomheter, nå jeg med å lede en liten en, Villa Sult, kan jo ofte være raskere til å plukke opp ting, og så være litt lokomotiv for at andre større, kanskje tyngre kulturer kan komme etter.
Ja, jeg kjenner jo ikke så godt til offentlig sektor, men jeg vet jo, det vel også kanskje, ikke at jeg vet det, men ofte liksom den her prestasjonskulturen nok sterk uansett hvor du Jeg vet at den sterk hos oss, og da vet vi at vi må ta vare på våre folk. De ikke bare ressurser, de hele mennesker.
Ja, men fordi dere ser økonomien I det kanskje lettere enn en offentlig, ikke sant? Dere ser det på bunnlinja. Det ikke noe negativt nødvendigvis det, men ikke sant? Det noe med at man, man mer presset som en privat virksomhet.
Ja.
Eller, altså, ja, kanskje feil ord å bruke presset, men... Man mer opp, kanskje mer opptatt av bunnlinja enn...
Og man ser jo det at...
Og det en god ting.
Hvis vi sliter ut folk, så det ikke det... Altså, det tap for den det gjelder, det tap for
vår arbeidsgiver.
Det tap for samfunnet, det tap for alle parter. Og det jo det der å, som vi også har jobbet litt med, å få det der... bytte der en mindset om at du, du kan ikke se på et menneske som en prosjektressurs. Du må se på det som et helt menneske, og har mennesket det ikke bra hjemme, så presterer det ikke bra på jobb heller. Så du må nødt til å se, ok, hvor vedkommende i livet? Og bry seg om folk, rett og slett. Tørre å bry seg.
Ja. Men bare tilbake til det du sa I sted, Finn, Venke etterlyser flere menn. Hvor viktig det, tenker du?
Ja, så det ekstremt viktig. For å ta en liten TV-referanse.
Ja.
For 20 år siden, tror jeg, så var det en banebrytende TV-serie som het Sopranos, som kom I USA. Tony Soprano, som var mafialeder I New Jersey, og drev med rusk om snuske søppelhenting av New Jersey, gikk I psykoterapi. Det viste seg at det hadde ganske stor betydning for at amerikanske menn kunne begynne å gå I psykoterapi. Altså, det noe med rollemodeller og menn, fordi at liksom, vi sier jo generelt, eller ikke sier, vi vet at menn har mindre hjelpsøkende adferd. Og sånn sett det viktig at noen går foran og sier at her det lurt å være ydmyk og åpen og si også at jeg ber om hjelp.
Ja, vi hadde Kjell Magne Bonevik. Jeg kommer ikke på noen andre I farta som har gått foran her.
Den var jo skjellsetten I Norge på mange
ikke
måter.
Sant? Ja.
Det var bra timer for min del.
Ja.
Ah, akkurat!
Når statsministeren kunne si det, så var det vel greit at jeg hadde opplevd det også.
Ikke sant?
Det mye verre.
Ja. Ja. Ja, men det har lyst til å bare være oppfordre menn, kom igjen.
Han tidligere ordføreren I Oslo, Stang.
Fabian Stang.
Fabian, ja.
Fabian, altså, han det sant.
Fantastisk.
Han forbilde.
Ja, absolutt.
Veldig, veldig bra. Du har konkrete råd til ledere. Jeg har bare lyst til å dra igjennom dem fort, fem stykker. Business case. Var det første overskriften I den artikken?
Ja, det var, altså jeg tenker jo det at det å faktisk forstå hva sykefraværet koster, hva det koster I kroner og øre, for da får det oppmerksomhet, at dette, altså hvor mange dagsverk som går tapt på grunn av det her, og hva det koster, så skjønner du at...
hvor viktig det
Ja, at det det penger å tjene også på å og ha et godt arbeidsmiljø.
Ikke sant? Ja. Så det analyse av sykefravær?
Ja, Og da tenker jeg å se på altså, hvor foregår, det deler av organisasjonen som mer utsatt enn andre? På hvilket tidspunkt det? Ja, kan vi se det i sammenheng med innspurt på prosjekter og så videre? Det noen vi ser som står i tøffe prosjekter hele tiden, sånn at du kan kartlegge hvor det og i og med at vi også var IA-bedrift, så fikk vi også statistikk på det legemeldte sykefraværet, altså om det var skjelettbaserte lidelser eller psykiske lidelser.
Hva sa du?
Muskel og skjelett og psykiske lidelser, sånn at vi kan følge med på den statistikken, hvordan vi ligger an i forhold til andre selskap. Mm. Så det å vite litt om hva skjer nå på korttidsfraværet, er det mandagene vi snakker om, det kan gi nyttig informasjon i ting som man kanskje bør ta tak i.
Ja, så er det grunnleggende kompetanse,
ja.
Og det går på?
Jeg tenker jo det å vite, altså sånn basis at det er noe som heter psykisk helse, og det har vi alle, og så er det noe som heter psykisk sykdom eller psykiske lidelser, da snakker vi, det kan være angst, depresjon, det kan være bipolar, det kan være mange ting, det kan være så avansert, men i hvert fall angst og depresjon, utbrenthet er vel det jeg forstår fortsatt ikke noe diagnose i Norge, så det er depresjon som er det ofte man blir sykemeldt for, og så tenker jeg også det å forstå hvordan stress ofte kan være den som kan påvirke, altså som mye stress kan føre til psykisk sykdom, ja, og så videre. Så jeg tenker det å forstå altså sånne enkelte mekanismer, og også liksom hva er symptomene på at man er i risikosonen for å gå på en smell. Og også samtale, altså det å, jeg vet ikke om det var neste råd, altså, men det med å øve seg på å ta de samtalene og håndtere følelser og så videre.
Se hele mennesket var neste punkt.
Ja, se hele mennesket. Og da tenker jeg jo liksom hvor er de i livet? Er de i småbarnsfasen? Har de henting og levering? Har de syke foreldre? Og så, jeg tenker at det betyr ikke at man skal invadere privatlivet, men vise at man bryr seg.
Være åpen for å lytte til.
Ja.
Og så det siste, lær gjennom erfaring.
Ja, og det tenker jeg, det å være involvert i en sånn type altså case, da, eller oppleve det, tørre å se på det som læring, og vite at man, det er ikke alt man gjør som er bra, men man gjør feil, men se på det som en læring. Og jeg vet jo at veldig mange ledere er jo redde for, etter jeg forstår det, spesielt en ting, og det at medarbeidere skal begå selvmord. At man er redd for at det er en situasjon at man kan bli involvert i såpass tunge ting.
Mm.
Men jeg tenker jo det, bruk anledningen til å lære, og prøve seg frem, og så og lære ut av det. Så jeg tenker det er mye fin læring i å ha en medarbeider som altså oppleve noe sånt
som sliter med noe.
Ja, ja.
Og det du sa i sted, tørre å være sårbar, også som leder, og nemlig. Si at jeg er litt på gyngende grunn her. Noe du har lyst til å føye til, Finn, til det Wenche sier?
Nei, altså jeg slutter meg til alt, og jeg har lest artiklet med stor glede, men jeg får lyst til å snakke litt om utbrenthet.
Ja.
Fordi det er et ord. Man lurer på hvorfor man begynte å bruke det i arbeidslivet. Så begynner man å lete, og så fant man ordet dukker opp i en roman av Graham Greene et sted, Burnout. Så viser det seg at ordet har vi hentet i arbeidslivet fra en amerikaner som i 1974 skrev en artikkel om frivillige i New York som jobbet med utbrente narkomane.
Ja.
Altså de jobbet gratis og prøvde å hjelpe dem, og så sprakk de hele tiden. Og da begynte de å beskrive seg selv at de som jobbet med burnouts og brant for de utbrente, de ble selv utbrent. Slik at begrepet begynte vi å anvende på folk som var i brennende yrker, av type prester, psykiatere, psykologer, lærere, som nettopp investerte veldig mye av seg selv. Og så, jeg tror jeg selv skrev en artikkel en gang på 90-tallet, hvor jeg skrev om de nybrente. For da plutselig så vi at dette begrepet som vi hadde brukt på omsorgsyrker, plutselig så begynte det å dukke opp i IT-bransjer og så videre. Og da handlet det kanskje om at da kom det nye bransjer, hvor det var mye brenning. Altså det var ganske intenst. Det var ikke bare hardt arbeid, det var hard moro. Og du ble ikke bare utbyttet som arbeidskraft, eller du ble ikke det. Du hadde det veldig morsomt på jobb. Du utbyttet deg selv. Altså, du var den som dro på for å sprenge egne grenser. Og sånn sett så fikk vi liksom dette nye versjoner av dette begrepet. Og det er et interessant begrep, og vet ikke helt hva det er, men ofte så er det arbeidsrelatert depresjon. Altså, derfor så har vi ikke en egen diagnose for det. Det man vet om det at det ofte ikke hardt arbeid som problemet med utbrenthet. Mm. Det dårlige rammer for arbeidet ditt. Mm. Dårlig kontroll over arbeidssituasjonen. Du utdannet for noe, så får du ikke gjort det du Altså, du sykepleier på Ullevål og har store ideer om å hjelpe syke mennesker, så driver du egentlig bare flytter senger på korridoren. Mm. Altså, så det ikke hardt arbeid. Det det at du ikke får gjort det du egentlig har lyst til å gjøre.
Mm. Og ikke har tydelig nok rammer, eller tydelig nok, eller blir overstyrt, eller at du blir...
Eller dårlig ledelse.
Dårlig ledelse, ja, ikke sant?
Det en utbrenthetsfaktor.
Ja.
Og det var jo det som jeg følte ble helt feil for meg, når jeg følte at jeg holdt på med feil ting, det ikke dette jeg skal gjøre. Mm. Og sånn sett så bruker jeg jo si at utbrentheten var en velsignelse i forkledning. Fordi at når jeg var der, så var jeg nødt til å stille meg selv spørsmålet, hva slags jobbsituasjon ville jeg ha, hva slags liv ville jeg ha, hva viktig for meg. Mm. Og jeg skjønte at det var ikke å være konsulent, det var ikke å gjøre karriere. Jeg ville jobbe med å være en stemme, det med å se, ja, altså inkludering, bry oss om folk og se folk. Mm. Det var det som var viktig for meg. Mm. Men det tok meg altså mange år før jeg skjønte det. Så det kom noe veldig godt ut av det. Men og også det her med jeg var ikke den som jobbet masse det var ikke det som gjorde det, men jeg var bare ikke god nok for jeg jobbet med ting som jeg ikke kunne ikke hadde noe passion for eller lidenskap for det har jeg i dag, og det jo noe helt annet det noe helt annet så ja
det jeg satt og tenkte litt på jeg snakket med et menneske som jeg har samarbeidet med og jeg liksom satt og snakket tenkte på hva jeg vil med mitt lille firma. Og da sa jeg det helt sånn spontant at jeg skal tjene penger, og så skal jeg ha det gøy. Det egentlig så enkelt, liksom,
ja.
På en eller annen måte. Jeg skal tjene penger, jeg må tjene penger for å leve, men jeg skal jo gå og ha det moro underveis, altså. Ikke sant? Ha det fint.
Ikke sant?
Hvis ikke, så det jo meningsløst.
Ja. En ting som bekymrer meg nå jo disse unge, ja, det vel generasjon prestasjon man kaller de. Jeg har jo... selv en sønn på 19 som skal bli rik og berømt advokat.
Akkurat.
Ja, og jeg snakket med han en gang og spurte han, hva du redd for? Og så sier han, jeg redd for å misslykkes. Og så sier han, vet du hva, jeg har trynet så i mitt liv, og det det beste som har skjedd meg, jeg har lært så mye av det. Vi burde egentlig feire feil av vi gjør, og tørre å gjøre feil, og si at, wow, det var en fantastisk feil å lære. Så jeg bekymret for de som kommer inn, som har så høye krav til seg selv, som skal inn da i dette arbeidslivet, som skal være best på alt. Og vi snakker ikke om å få femmer, vi snakker om sekser. Ja, jeg bekymret for hvordan det skal gå i arbeidslivet, og derfor så tror jeg det utrolig viktig at vi klarer å snakke om det her. Og jeg jobbet jo veldig systematisk med hvilke krav som var satt til meg selv. Jeg fikk jo oppdraget min psykolog å lage en liste over alle kravene til Wenche. Og det var vel en liste på rundt 30 punkter på alt jeg skulle gjøre, og leverte den til min mann, og han skulle se igjennom, og så tenkte han skulle si at, Wenche, hvis du skal gjøre alt det her, så... Nei, så sa han, nei, men det var et par ting som var glemt da. For han skulle gjerne at det hadde luka litt mer i hagen.
Så mannen din sa det?
Ja, han la til det, og så holdt jeg jo på å slå han, så han var jo for å provosere meg litt. Så kom jeg tilbake til psykologen med denne lista med 32 punkter, og så ser han på meg, og så sier han, Wenche, hvis du skal gjøre og være alt det her, så må du ansette to personer til.
Ja.
Ja. Så det var...
Da fikk du et bra bilde på...
Da fikk jeg et bra bilde på at, ok, kanskje ikke. Kanskje ikke gjøre alt det her.
Nei. Og så da kutta du vekk.
Ja.
Ja. Det er en god, kan faktisk være en ganske god øvelse å gjøre for seg selv, det der, kanskje.
Det var det,
egentlig. Mm. Noe du har lyst til å føye til mot slutten her, Finn?
Nei, men jeg tror i og for seg det er ordentlig å liksom reflektere litt over dette at vi er opptatt av at vi plages av alt som negativt, men kanskje plages vi vel så mye av for mye positivitet. Altså, nå skal jeg forklare meg, at forventningene til at alt skal være så bra, ergo så det så mye man skal leve opp til. Mm. Altså, man skal ha det bra hele tiden, man skal være lykkelig hele tiden, man skal og så videre.
Se fantastisk ut, og man skal...
Ja, så jeg liksom, jeg jo veldig opptatt av å tenke positivt, men jeg tenker at det bør vi først gjøre når vi har lært oss å tenke negativt.
Ja.
Altså, lære å sette navn på det som vanskelig, lære å håndtere det som vanskelig, så vi ikke lager en sånn idyll av at alt som burde ha vært så veldig bra, på en måte, ja. Altså realistiske vurderinger av vår egen livssituasjon.
Ja, mer realisme høres bra ut det.
Jeg tenker jo det å vise sårbarhet. Jeg tror det mange som ser på det som svakhet.
Mm.
Men det jo styrke.
Det styrke, ja. Jeg har lyst til å avslutte med et sitat som har fulgt meg i mange år fra en av mine store helter her i landet, Håkon Bleken. Han skrev I sin bok, som jeg nå ikke husker titlen på, men sitatet «Klokere blir man langsomt, og gjerne mot sin vilje». Det synes jeg en veldig fin... Ja. Veldig bra, Wenche Fredriksen. Tusen takk for at du kom til oss.
Podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Ekkos Legat.
Nå fyrer Kiwi opp med alt du kan drømme om av billig sommer- og grillmat. Vi har saftige burgere av storfe, svin, fisk og kylling. Eller kanskje du liker pølser? Hva med testvinneren Sovid håndverkspølser? Klassiske grillpølser fra Gilde? Eller folkets grillvørst? Digge biffer, sommerkoteletter, grillribbe, spare ribs, fisk og reker. Selvfølgelig har vi reker. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Perfekt for oss som elsker å grille. Utvalget stort. Og prisene? Ja, de alltid lave. Hos Kiwi.